Бишкекте саат 6 жарым, Убада Азаттык радиосу. Бийлик өкүлдөрүнүн контрабандага, трансулуттук кылмыштуу топко аралашууга шектелип кармалышы коомчулуктун бүйрүн кыздырып катуу талкууга жем таштоодо. Кыргыз бийликтери криминалдашып кеткенби? Кызмат орундарына кимдер, кандай жолдор менен келип атышат? Өлкө жаранынын парламентке келүү, шайлоочунун депутат шайлоо жоопкерчилигин канткенде көтөрөбүз? Арай көз чарай берүүбүз мына ушуну талкуулайт. Биз менен чогуу болуңуз. 20-февралдагы кечки берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Украина Евромайдан деген ат менен тарыхка кирген кандуу окуялардын 4 жылдыгын белгилеп жатат. 2014 жылы 20-февралда Киевде полиция менен антиөкмөтчүл демонстранттар кагылышкан массалык чыгуулар алдыңкы жылдын ноябрында ошол кездеги Орусиячыл президент Виктор Янукович Евробиримдик менен ассоциациялык келишимге кол койбой, андан көрө Москва менен экономикалык алакаларды өнүктүрүүнү жактаарын билдиргенден кийин башталган. Расмий маалыматтарга ылайык нааразылык акциялары маалында 104 киши мерт кеткен, 2,5 миңдей киши жарадар болгон. 21-февралда президент Петро Порошенко Януковичтин мамлекеттик чыккынчылык боюнча ишинде күбө катары сотко катышмакчы, экс-президент сыртынан соттолууда. Ал тапта АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Хизер Ноерт АКШ Орусиянын агрессиясына туш болуп келаткан Украинага жардамын уланта берерин билдирди. Камакта ачкачылык жарыялаган 3 саясатчы суу иче баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова бүгүн билдирди.
Алардары жакшы эле азыр эле жаңы эле медицина бөлүмү менен сүйлөшкөнүчтө баягы айтасызчы канааттандырарлыгы деп тийиштүү уколдорун алышып атат, глюкоза менен эле салыштырып атат держащик.
Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалган. Райондук жана шаардык сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга кескен. Алар өздөрү күнөөсүз экенин айтып, Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып 30 январдан тарта кургак ачкачылык баштаган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Асанов цинга оорусуна чалдыкканын жазышкан, жаза аткаруу кызматы бул маалыматты четке кагууда. Бүгүн ошондой эле экс-президент Роза Отунбаева Бектур Асанов менен жолугуп алап алуун сурап чыкканы кабарланды. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде эл менен жолугушууда жакынкы жылдары биз чек ара маселесин толук чечкенге аракет кылабыз деп билдирди. Мамлекет башчы Өзбекстанда жана Тажикстандагы иш сапарларынын жыйынтыгы эки тараптуу кызматташтык тууралуу айтып берип, эл аралык тажрыйбада чек ара маселелери сүйлөшүү жолу менен чечилерин кошумчалады. Былтыр Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 километр чек арасынын 1170 километр же 85% такталган, калган 208 километр 2017 жылдын соңуна чейин макулдашуулар айтылып, бирок аны делимитациялоо жана демаркациялоо аягына чыкпай калган адистер чек араны калган бөлүгү эң оор тилкелер экенин, муну тактоо жакын арада бүтпөй турганын айтып келишет. Эми Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 900 чакырымдан ашат жана анын теңине жакыны талаштуу. Сирия өкмөтүнүн армиясы жана өнөктөштөрү 18-19 февраль күндөрү козголоңчулардын колундагы Гоута шаарчасына урган соккуларда 98 киши набыт болду. Бул тууралуу кечээ урушка байкоо салган мониторинг тобу билдирди. Маалыматка караганда өлгөндөрдүн 20%дан көбү жаш балдар, дагы 470 киши жараат алды. Сирия куралдуу күчтөрү бул маалыматты комментарийлей элек, Дамаск бийлиги согушкерлерди гана бутага алганын айтып келет. Жергиликтүү маалымат каражаттары Гоутадагы топтор башкалага ракета атып, бир наристе окуу учуп, дагы 8 бала жарадар болгонун жазышкан. Утарунун маалыматына караганда Дамастын жака белинде орун алган Гоутада 400 000 жакын киши жашайт. Ал жер 2013 жылы өкмөттүк армиянын камоолунда калган. Утарунун Сирия жаңжалы боюнча регионалдык координатору Панос Мунцис 19-февралда салгылашууларда карапайым 40 киши каза тапканын, 150 көп киши жараланганын билдирди. Гоутадагы гуманитардык кырдаал көзөмөлдөн чыгып баратат деп белгиледи улуттар уюмунун өкүлү. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев латын арибине негизделген жаңы казак алфавитин бекитти. 19-февралда мамлекет башчы кол койгон буйрук Ак Ордонун сайтына жарыяланды. Ушуну менен латын арибине негизделген казак алфавити экинчи ирет бекитилди. Жаңы вариантта былтыр күздө кабылданган алфавиттеги айрым ариптердин жазылышы өзгөртүлдү. Казакстан 1929 жылдан 40 жылга чейин латын алфавитин колдонгон, андан кийин кириллицага өткөн. Азыр казак алфавитинде 42 тамга 37 тыбыш бар. Февралдын 2 жарымында Кыргызстанда сасык тумоологондордун мурдагы айга салыштырганда 11%ге көбөйдү. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги билдирди. Учурда республикада эпидемиялык абал туруктуу.
Чоң рахмат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар азаттыктын азаттык чекит орг сайтында аны бүгүн Айнура Жекше кызы жана Рахат Кеңешова тынбай жазып жатышат. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Арайкөз чарай талкуубуз кызуу болчудай. Бийлик өкүлдөрүнүн контрабандага, трансулуттук кылмыштуу топко аралашуусуна шектелип кармалышы коомчулуктун бүйүрүн кызытып катуу талкууга жем таштоодо. Суроолор көп. Кыргыз бийликтери криминалдашып кеткенби? Кызмат орундарына кимдер кандай жол менен келип атышат? Өлкө жарынын парламентке келүү шайлоочунун депутат шайлоо жоопкерчилигин канткенде көтөрөбүз? Ушул жана башка суроолорго Арайкөз чарай берүүбүздө кесиптешим Бакыт Орунбеков жооп издейт.
Рахмат Али, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты профессор Жамгулов Бөкөшов жана Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри саясий илимдердин доктору Аликбек Жекшенкулов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Мына экөөңүздөргө тең бирдей эле суроо бергим келип атат. Сөздүн башында Жогорку Кеңештин бир депутатынын өз талапташтары менен кошуна Казакстанда өтө оор кылмыштарга шектелип 2 айга камакка алынышын сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Бул факты бул дайым эле боло жүрчү бир окуялардын бириби, же эки мамлекеттин мамилесине бир көлөкө түшүрчү, бир далакасын тийгизчү көрүнүшпү деби? Неге эле бул окуянын тамыры, төркүнү кайда деп ойлойсуз?
Албетте, абдан өкүнүчтүү окуя. Бул Жогорку Кеңеш, өлкөнүн парламенти деген ушул мамлекетте мыйзам чыгаруучу орган, элдин эркин, элдин бийлигин ишке ашырган орган, анан ошонун өкүлү ушундай ишке тин арасында ат ата алып атканы эми албетте бул ишти дагы тактап акыры жыйынтыгына чыгышат азыр. Бирок азыркы маалыматка таянганда ошонун арасында биздин республиканын депутатынын аты аталып ошол кармалып атканы бул бизди кыргыз бийлигинин ал акыбалы, ошол бийликти аткарып аткандардын ким экендиги жөнүндөгү маселени дагы бир жолу мындай караганга мажбур кылат да. Себеби эми башка өлкөлөрдө деле депутаты болобу, министри болобу, президенти болобу коррупцияга жана башка кылмыш иштерине байланыштуу кармалгандары бар, жазалангандары бар. Бул таптакыр эле башка жакта жок, анан бизде биринчи жолу кезигип атат деген сөз эмес. Бирок бизде бул маселе курч мүнөзгө ээ болгону, биз кайрадан ошол бийликти кантип түзүп атабыз, бийликти аткаргандар кантип ошол кызматка келип атат жана мунун оңдоонун, түздөөнүн шарттары, жолдору кандай деген маселенин үстүндө ойлонуп бир олуттуу чечимдерге барбасак, кабыл албасак биз ушундай нерселерге дагы көбүрөөк кабылышыбыз мүмкүн.
Эми бул албетте уят маселе, жалпы мамлекетибиздин абройуна шек келтирген, бийликтин абройуна шек келтирген маселе да. Анан бир жерде менин оюмча биз тагыраак болуш керек. Бул бийликтин өкүлү эмес, бул парламенттин өкүлү.
Бийликтин бир бутагынын бир чоң өкүлү да.
Эми мындай да, парламентти эл шайлайт, туурабы? Ал бирөө дайындабайт аны. Ошон үчүн кандай парламент келген, ошо Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн аброю кандай, алардын мүнөзү кандай, алардын жанагындай иштери кандай деген суроо туулат да. Бул жерде жанагы жакшы суроону бердиң. Менин оюмча бул маселе кыргыз казак мамилесине шек келтирбейт эч качан. Эмне себептен? Ошо Казакстандын генеральный прокуратурасы так анык айтты. Көп убакыттан бери биз ошону изилдеп баарын тактап туруп, анан кийин кыска мөөнөттө 2-3 күндүн ичинде эле айтпадыбы, биз 2 айга камадык депчи. Албетте бул далилденген маселе болуп атат да. Анткени далилденбесе алар дагы түшүнөт. Бул эгерде ошол Дамир Асылбек уулу Казакстан боюнча бирдеме жаман сөздөрдү айтып, кандай бир саясий бир чабуул жасаса Казакстан тарапка, анан Казакстан камаса, анда бир сөз, анда башкача саясат тыштырсак болмок.
Депутаттын
ошол үчүн мен айтарым, бул жерде саясат турбаш керек. Бул жанагы кылмыштык топ, транснациональный кылмыштык топ деп айтпадыбы? Алар ошо Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Россия, Өзбекстанга дагы, Тажикстанга дагы мындай тамырлаган бир кылмыштык топ экен да. Ошон үчүн бул жерде бийлик мындан жыйынтык жасаш керек. Депутаттар жыйынтык жасаш керек. Аткаруу бийлиги дагы жыйынтык жасаш керек. Эми бул нерсе эми мындай адилеттүү айтсак 27 жылдан бери келаткан нерсе болуп кетти. Башында эсиңерде биринчисин баягы крим чөйрө менен аралашкан же болсо бир коррупцияга шектелген депутаттар шайланып кетип атпады беле. Азыр болсо бул жерде мындай мисалдар аз эмес.
Жана Казакстандын башкы прокуратурасынын айтымында бул трансулуттук кылмыштуу топторго аралашуу деген чоң статья берене коюлуп атпайбы? Бунун коюлушун сиз айткандай бир нече мамлекеттердин катышуусунда болуп жаткандан кийин, демек биздин расмий бийликтин бир биргелешкен кошуна мамлекет биргелешкен аракети жок деген сөзбү анда эмне?
Жок, аракет.
Сууга чейин ушундай бир оор кырдаалга жеткен.
Жок, мындай да ачык айтыш керек. Аракеттер бар. Ошол эле ОДКБнын мүчөсү катарында, Евразиясынын мүчөлөрү катарында, СНГ мүчөсү катарында, ШОСТун мүчөсү катарында ушул крим чөйрө менен күрөшүү маселелери, экстремизм, терроризм менен күрөшүү маселелери абдан дыкат каралганда көп келишимдер бар. Бирок тилекке каршы кээде ошол келишимдер натыйжа бербейт да. Бул жерде албетте Казакстанда дагы крим чөйрө бар. Кытайда дагы крим чөйрө бар, Россияда крим чөйрө бар. Өзүнчө дүйнө болуп калбады. Ошон үчүн бул жерде мындай жокпу деп шек санабаш керек. Бул бир ушундай кыйын абалга түшүп калды. Биздин депутат деп коелукчу. Но эми сот чечимин айтмайынча, далилдемейинче биз азырынча күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айта албайбыз. Бирок ошол эле кезде мен ойлойм, эгерде бул баягы депутат жөнүндө айтылып аткан башка мамлекеттин жараны катарында эгер Казакстанда мындай фактылар далилденген фактылар жок болсо мындай кадамга бармак эмес.
Демейде биз кыргыз коомчулугунда дагы Жамбыров агай айтылып жүрөт, жазылып жүрөт. Бул Кыргызстандагы бийлик бутактарынын бардык чөйрөлөрүндө бардык жергиликтүү бийликтерге чейин криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү кирип кетти деп атат да. Буга эмне себеп болот деп ойлойсуз да? Бизде эмне бир мыйзамдуу системабыздын начарлыгыбы, мамлекеттик бийликтин чабалдыгыбы же башка да себептер барбы?
Менимче бир канча мунун шарты себеби бар. Албетте биринчи криминалдык чөйрө ошол бийликте өз кишиси болушуна аракет кылат. Кайсы бир өкүл ошол жака барышын каалайт. Бул бар. Экинчиден биздин шартта алар мамлекет бийлигинин өкүлдөрү менен биргелешип бир жанагыдай кылмыш иштерин ишке ашырышканга аракет кылат. Сөзсүз эгерде биз мынакей аткезчилик, контрабанда деп атабыз же болбосо башка иште аларды мындай көзөмөлдөп аларга жардам берип шарт түзүп берип аткан бийлик өкүлдөрү да, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү же болбосо аткаруу бийлигинин өкүлдөрү болушу мүмкүн же башка бир ошол маселеде тиешеси бар кандайдыр бир ошонун жолун тазалап шарт түзүп бере турган бир кишилер катышып аткан үчүн ошондой чоң кылмыш иштери болуп атат. Бул бар. Үчүнчүдөн биз ушу бийлик тазалыгына умтулуш үчүн чоң мындай чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Эч качан шайлоолорду сатып алуу жолу менен мындай кеңири жол ачпай ошого бөгөт койсок бийликке патриот, профессионал, таза иштеген уул кыздарыбыз келе турган ошондой нормаларды киргизип ошондой шайлоону ошондой шартты өткөрсөк анан бара бара бийлик тазаланышы мүмкүн.
Алибек мырза, өткөн жылдын аягында мына казак бийлиги чек араларда бир топ маселелер болуп атканда кыргыз өкмөтүнө чоң сын койду эле да. Кытай тараптан сиздер аркылуу ири суммадагы контрабандалык жүктөр дайыма өтүп келе жатат деп туруп анын бийликтин бутактарына шылтоологондо сиз мына депутаттын кармалышы бул жөн эле бир эле депутаттын эмеси же парламенттин башка депутаттарында, бийликтин башка бутактарында жетекчилеринде бул системага бир катыштыгы бар деп ойлойсузбу анда?
Эми мен баягы факты далил менен сүйлөгөн кишимин, ошон үчүн мындай айта албайм да, бирөөнүкү бар деп бул колунан кармабайынчачы. Бирок элдин баарысы билет. Жанагы айырма, мисалы Кытайдан келеткан товар 4,5 миллиард болсо, бизде болсо 2,5 миллиард эле көрүнүп атпайбы. Же болсо жакынкы арада мына Ошто биз реформа өткөзүйдүк эле деп өкмөт айтты, анан кийин ошону 3-4 эсе көбөйүп кетти баягы бюджет күтүш деген. Эми бир айда андай мүмкүн эмес. Бул албетте негизинен менин оюмча коррупция менен күрөштү кандай бир ошол булактарды тиги кара жака бурбай бюджетке бурушту да. Анан эң негизги мен мырза профессордун сөзүнө кошулам, бул коррупция. Бийликтин бутагы криминал менен качан ымаланышып чогуу иш кылат. Булар өзүнүн кызыкчылыгы болгондо. Алар ошо пара алып, каражат алып, ошонун негизинен алардын бир топ болуп кеткенде. Ошол себепте бул мезгилди айтып коюш керек. Негизинен мына жакында президент Совбезде жакшы сөздөрдү айтты, элде үмүт жаратты, кандай бир чечкиндүү чараларды көрөм деп айтпадыбы? Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде ошол негизги ушундай окуялар менен контрабанда болобу же башка бир терс көрүнүштөр болобу, бийликтин негизги тамыры коррупция. Коррупция менен кескин түрүндө катуу күрөшсөк баарыбыз. И бул жерде дагы бийлик тараптан эмес, жалпы коомчулук дагы колдош керек мындай коррупция менен күрөштө. Ошондо бир жыйынтык чыгат да. Анткени ошо эгемендүү мамлекет болгондон бери өзүң билесиң, бакыт мен саясатта жүрөм. Ошол негизги биздин мамлекетти жайлап аткан, биз ошо ушундай кризистен улам революция болуп, улам жанагындай бир жаманатты болуп бир түшүп кетип атпайбы ар кандай министрлер, депутаттар уят болуп. Бул коррупция түп тамыры ушул да. Коррупцияны жалаң сөз менен эмес, эми иш жүзүндө көрсөтүш керек да күрөшүүнү.
Жаңырбек ага, мынабу биздин коомдо дагы бир реалдуу бир көрүнүш бар. Мына бийлик жетекчилери, бир топ депутаттар эмне үчүн бир спорт федерацияларынын президенттери, вице президенттери болушат да, ага эмне алардын капчыгынын мындай калыңдыгы элеби же башка себептери барбы? Эмне үчүн алар спорт чөйрөсүн колдошот?
Албетте, бул спорт жагында ушундай колдоо көргөзүү, кандайдыр бир уюмдарды жетектөө, анын өзүнүн шарттары бар. Мүмкүн материалдык жактан ошого мүмкүнчүлүгү барлар же ошол чөйрөгө кандайдыр бир тиешеси барлар болушу мүмкүн. Шайланышы бул шайлоо жолу менен өтүп бир белгилүү тартипте ишкеше турган нерсе да. А бирок бизди ойлондурган жагы бул мына өзгөчө биз спортсмен, спорт менен алектенген чөйрө дегендердин көбү арасынан жана криминалга, кылмыш ишине аралашкандар, анан кийин баланчанын жигиттери, түкүнчөнүн жигиттери деп кайсы бир саясатчылар өзүнчө бир команда түзүп, атүгүл мындай кыргызчаба апыртып айтканда өзүнүн армиясы бар эмиш деген деңгээлге чейин жетпедик.
Кырк сороо түзүп атпайбы баары.
Мына ушул топтор анан кийин чогулуп алып өзүнүн кызыкчылыгын көздөп кайсы бир нерсеге өзлөрүнүн эркин таңуулап, кайсы бир маселени өзүнүн кызыкчылыгында чечип, ал эми мына өзгөчө биз жергиликтүү кеңештерден көрүп атабыз, ошол жер жердеги баягы бир айталы мындай тың жигиттер деп коелучу, алар көбүнчө ошол спорт менен алектенип, тиги кылып, бу кылып, чогулуп, иш кылып, анан кийин уюшуп алып туруп айыл кеңештерин, башка мэриянын кеңешин бөлүп алып, жетекчи шайлай албай орун талашып канча чыр чыгып атканын биз көрүп атабыз.
Алибек мырза, ошол спорт чөйрөсүнө биздин бийликтегилердин бир көз карандылыгы барбы анда?
Эми албетте көз карандылыгы болуп атпайбы. Жана айтылбадыбы, шайлоо убагында ошол спортсмендерди пайдаланат. Аны баарыбыз билебиз, туурабы? Ар бир өзүнчө топ болот, тияк тарап, бул тарап деген тирешүү болот. Тилекке каршы бийликтегилер унутуп калды бир кыргыздын макалын: тиги билеги күчтүү бирди жеңет, акылы күчтүү миңди жеңет деп. Ошон үчүн акыл жагына, эл үчүн, мамлекет үчүн иш жагына интеллектуалдык баягы саясий күрөштүн ордуна күчкө таянат да. Бул чоң катачылык да.
агай, мына биздин парламентке да жергиликтүү бийликтерге да ошол күч менен, же болбосо акчанын бир жардамы менен келген парламентте жергиликтүү бийликтер түзүлүп атат да. Биз канткенде бир акылга таянган, же болбосо идеяга таянган нерсеге качан жетебиз?
Биз мына эгемендик алгандан бери конституцияны бир канча жолу өзгөрттүк. Бирок мен ошол конституциялык реформа жүргүзгөндө ар дайым айтып келем да, биз эгерде конституцияга бир анча мынча жамап түзөп эле өзгөртүү киргизербей, бийликтин конструкциясын өзгөртпөйлүбү, бир кайра кайра оңдой бербей, бир эң негизги принциптерди жакшылап аныктап туруп конституцияны мындай оңдобойлубу? Мына азыр мындайча караганда мамлекет партиялардын колуна эки бийликтин бутагын берип атат. Мыйзам чыгаруу бийлигин шайлап бергиле, партиялык тизмеме менен өтсүн, анан кийин парламент өкмөттү түзүп атат. Ал эми ошого кандай кишилер келет? Мамлекет буга да жоопкерчиликтүү карап, таза патриот, тың, Аликбек мырза айткандай, бир интеллектуалдык даярдагы бар ошол иш колунан келе турган кишилерди шайлай турган шарт түзүш керек да. Анан кийин азыр көрүп атпайбы, жогорку кеңештин курамын, аткаруу бийлигиндеги жергиликтүү кеңеште кимдер келип атканын. Эми негизи башынан 95-жылкы шайлоодон бузулуп, бул иш бузулуп калды да. Анткени ошол кездеги мамлекет башчысы элге ачык түрдө, мындайча айтканда публикага, эми бергенин ала бергиле, анан каалаганын шайлайсыңар да деп айтып коюп, башкача айтканда добушту сатып алууну мыйзамдаштырып таштагандай болду да. И ошондон улам баягы кар тоголоктоп бир кичинекей нерседен үймөк болгон сыяктуу, азыр акчасыз киши мандат ала албай калды да. Биз ушуну жок кылышыбыз керек. Мун үчүн мамлекет жоопкерчилигин өзүнө алып, жанагыдай шайлоонун тартибин түп тамырынан бери өзгөртүш керек.
Алибек мырза, кантип түп тамырын өзгөртөбүз? Биз парламенттик башкарууга барып атсак, парламенттин баардында криминалдашкан чөйрө болуп атса?
Эми мындай да, парламенттик башкаруу ата эле да, ачык айтканда. Мына бийлик менен
затына кантип жетишебиз эми?
Затына жетишин ушул саясий маданияттын ар бир мамлекеттеги жаран кайдыгерлик карабай өзүнүн пикирин айтып, өзүнүн пикирин ошо талашып, бир мындай саясатка аралашып керек болсо, мындай бир активдүү эмеш керек да. Негизинен жалпы эл билесиңер, баягы чай ичип атканда сүйлөшөт, ал тигинтип коюптур, бул минтип коюптур, баары туура эле баа берет, бирок ишке келгенде эле болуптур, эми шайланып калыптыр деп коюшат. Кептин баарысы ошондо да. Анан адамдын мына туура бул жерде айтылды, адамдын сапатына, адамдын билимине, адамдын тажрыйбасына, адамдын деги эле мындай деңгээлине карабай эле бул тыйын берет деп эле мына депутаттар жергиликтүү бийликте угуп атабыз. Жөн эле акча таратып эле, ошол ким акча көп чачса, ошол тиги жергиликтүү бийликке келип атат.
Жогорку кеңешке партиялык кызметте деле биринчи беш орун мынчадан акча төгүш керек, 10 орун мынчадан акча төгүш керек деп жөн эле соода сатып кылып койду да.
Ушул коррупцияны, бул саясий коррупция деп коет э, саясий коррупцияны мына мен мисалы мага абдан жакты президент Жээнбеков айткан сөздөрү, ушул шайлоо системасынан башташ керек да. Ошондо жыйынтык чыгат, элге түшүнөт, токтоткула ушу добуш сатканды, токтоткула элге жанагындай алдап таратып, акча таратса же болбосо жанагындай макарон, ун, эт таратып атпайбы? Кийин ошончо 10 эсе 100 эсе өндүрүп алат да кайра ошол эле жергиликтүү депутат болобу же жогорку кеңештин депутаты болобу?
Жана азыркы биз кеп кылып аткан депутаттын ошол ишке аралашышы дагы ошого байланыштуу болушу мүмкүн да. Ал шайлоого карата өзүнүн акысын, взносун төккөн, эми аны 10 эсе 20 эсе кайтарып алыш керек.
Демек бизде депутат болуунун максаты бир сапаттуу мыйзамдарды чыгаруу эмес, жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бизнесин алга жылдыруунун бир көрүнүшү. Анда бүгүнкү биз көбөйүп аткан фактылар барбы?
Тилекке каршы ошондой болуп калды. Мына өзүң айткандай бакыт парламентский тиги система деп айтасың, билебиз. Буга чейин мисалы парламенттик система деп айтылат, бирок ким чеччи? Администрация президента чечет, туурабы? Президент эмне десе ошол болот. Дагы өзүңөр билесиңер, тизмеге кириш үчүн кайсы партия өтөт деп биринчи ошо президентке, анан администрацияга чуркайт. Биринчи негизинен бул бюрократический система болуп калды да. Бизде саясий система, парламентский система бул бюрократ. То есть бюрократтар чечет элдин тагдырын, мамлекеттин тагдырын. Бул туура эмес система.
Жамгыр агай, азыр бизде бул бийликтегилер криминалдашып эле калбай, динчил радикалдашып баратат деген дагы бир тынчсыздануулар бар да. Анткени мына бийликтин колдоосун алып жүргөн белгилүү бир ислам аалымдары Кыргызстандын конституциясында жазылган кызыл белгилер менен майрам күндөрдө белгиленген нерселерге каршы үгүттөп, аларды майрамдабагыла жатышын биз кандай түшүнсөк болот? Мындай бул дагы бир экинчи бир тынчсыздануу жаратып жаткан жокпу?
Албетте, бул дагы биз үчүн орчундуу маселе. Себеби дин мекемелеринин, дин кызматкерлеринин бул жерде ар түрдүү секталар бар, ар түрдүү багыттар бар. Алардын өз кызыкчылыктары болушу мүмкүн. А биз алар бул Кудайга ишеним, өзүнүн ар бир адамдын иши өз жолу менен өз ишин жасасын деген шарт менен саясат жүргүзүп, ал эми мамлекеттин бийлигине, саясатына аларды кийлигиштирбеш керек. Эгерде жанагыдай эми бизде мыйзам боюнча диний партия катыша албайт, түзүшү мүмкүн эмес жана башка, бирок биз ошого карабай дин өкүлдөрүн шайлоо процессинде колдонуп, кандайдыр бир саясий максаттар үчүн дагы аларды аралаштырып атпайлыбы? А негизи алар ошол элдин ыйман пейилин түзөгөнгө, ошо Кудай алдында өзүнүн баягы пенделик парзын аткарууга шарт түзгөн, ошол багытта иштеген адамдар болуш керек да. Ошо өзүнүн иши бар, өзүнүн милдети бар.
Алибишин кош, мына кыргыз коомунун акыркы фактылары айтып тургандай криминалдашып коррупциялашкан жагдайда оор акыбалдан кантип биз кандай аракеттер менен чыга алабыз? Биздин мына жаңы шайланган президент эмне кылыш керек? Жаш өкмөт эмне кылыш керек? Парламент эмне кылыш керек эле?
Эми бул жерде мындай карап, мындай тизмелеп айтсак абдан чоң сөз да. Эң негизинен мен ойлойм, бүгүнкү күндө мыйзамдуу президент шайланды, эл шайлады, туурабы? Ошонун укуктарын толугу менен пайдаланыш керек. Ошол эле мисалы жанагы айтып атпайсызбы, конституцияга каршы сүйлөп аткан адамды күч органдар мындай жоопкерчиликке тартпайт. А сен бийликти сындап койсоң же башка бирөө жоопкерчиликке тартат, сотко берет. Ошол эле прокуратура эмне үчүн чыкпай турат? Мисалы ошол динчил аалым айткан сөздөрдү. Бул менин оюмча коомчулукта өтө татаал процесстерди түбүнөн көтөрүп атат да. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул адамдар бири менен тирешүү, катуу бир кагылышууга алып барышы мүмкүн да. Мен ойлойм, бул жерде мыйзамдар иштемейинче, мына мыйзамдар жазылат, тилекке каршы ал мыйзамдар четке калып кетип атпайбы? Бүт системаны, менин оюмча, ошол конституция жаман конституция эмес, ошону иштетиш керек. Мыйзамдар жаман деп айта алабызбы? Андай эмес. Алар деле жакшы тажрыйбалуу, башка мамлекеттерден алынган тажрыйбалар, аларды дагы иштетиш керек. Мыйзамдар иштебей атат. Муну бирөө айтса, тиги бир аалым айтса, динчилерден коркуп аны жоопкерчиликке тартпайт. А жөнөкөй мисалы оппозицияда жүргөн саясатчы айтса, аны жоопкерчиликке тартып, жанагындай анын имуществосун арест кылып, ушундай эмелерди болот. Бул эки баягы анжы саясатта ушундан кутулуш керек да.
Бул бийликтеги терс көрүнүштөрдөн кутулуунун көп шарты бар. Бул оңой жумуш эмес, мындайча айтканда көп нерсе жасалыш керек. Бирок азыркы шартта биздин үмүтүбүздү арттырган бир нерсе бул жаңы президент, мамлекет башчысы артында сөз ээрчибеген, аны кандайдыр бир коррупцияга аралашты деген сөз жок. Ошол эркинде турса, анан кыргыздар бекер айтпайт да, барлык башынан сасыйт деп. Президент ушул эрки менен туруп катуу аракет кылса, бир үмүт бар, мындай жылыш болот деп. Анан башка, албетте, башка да бир топ шарттары бар, биз ошого жетишибиз.
Мен бир бакыт жакшы сөз айтылып атат бул жерде. Саясатта дагы айтылып атпайбы? Тиги ар кандай саясий топтордун ичинде, бюрократтардын ичинде күрөш болуп атат да. Мен айтар турам, тиги Сооронбай Жээнбековичке, артыңызда эл турат. Ошон үчүн коркпой эле чечкиндүү иштеш керек. Өзгөчө коррупция маселеси боюнча мамлекеттин институттары мыйзамдаштыруу боюнча.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн бизге келип маанилүү маселе боюнча маек куруп бергениңиздер үчүн. Бүгүн биз Кыргызстандагы коррупциялашкан же криминалдашкан коомдон кантип кутулабыз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жаңгыл Бөкөшев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Чоң рахмат. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын бардык материалдарын азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрө аласыз.